Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Comuniștii pierd votul de blocaj la prezidențiale. Dodon, Greceanu și Abramciuc pleacă din fracțiune.
Opinii ale analiștilor politici.
Statele Unite acuză deschis spionajul chinez și rus că fură secrete americane cu ajutorul internetului.
Și noul președinte bulgar promite să curețe serviciul diplomatic de foștii securiști.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Liderii Alianței pentru Integrare Europeană au salutat plecarea din Partidul Comuniștilor a trei deputați, Igor Dodon, Zenaida Greceanu și Veronica Abramciuc. Președintele Democraților Moldoveni, Marian Lupu, a spus că este în continuare flexibil în legătură cu candidatura sa la funcția supremă în stat și a anunțat că săptămâna viitoare va avea loc o nouă ședință a Consiliului Alianței în care liderii formațiunii să se întâlnească cu cei trei foști deputați comuniști. Liderul PCRM Vladimir Voronin nu a comentat plecarea celor trei deputați din partidul său, dar a spus că cei trei nu au demnitate și ar fi plecat din partid de dragul funcțiilor. Mai multe reacții politice și comentarii ale analiștilor politici de la Chișinău, imediat în timpul emisiunii. Ministrul Economiei Valeriu Lazar s-a întâlnit la Clubul de Presă cu mai mulți jurnaliști și a declarat că compania rusă de gaze Gazprom poate revendica oricând datoria pe care o are regiunea transnistreană și care nu poate fi acoperită de Moldova Gaz și de aceea, în opinia sa, este nevoie ca datoria să fie separată. Lazar a spus și că acordul de liber schimb semnat cu țările din CSI este în avantajul Moldovei și nu va fi urmat de o apropiere economică mai mare decât atât cu aceste țări.
Republica Moldova, pe moment, cel puțin, nu are decizie politică de a avansa în procesul de integrare economică în spațiul CSI mai mult decât acordul de comerț liber. Acest acord de comerț liber este perfect armonizat cu normele Organizației Mondiale Comerțului. De fapt, noi avem interesul să semnăm acest acord. De ce? Fiindcă odată fiind ancorat sau construit pe principiile OMC-ului, noi avem avantaje. Orice litigiu care apare în comerțul cu să zicem, nu știu, eventual cu Federația Rusă, deja nu se mai discută, cum zice, papaniate, dar a face apel la acest acord.
Liderii țărilor cu cele mai importante economii ale lumii, care fac parte din G20, au încheiat reuniunea lor de la Cannes, dar au căzut de acord că este nevoie de sporirea resurselor Fondului Monetar Internațional. Modul în care va fi făcut acest lucru urmează să fie stabilit în cadrul unei noi reuniuni din luna februarie. Miniștrii de finanțe din țările euro urmează să se întâlnească luni la Bruxelles pentru a discuta situația din Grecia și Italia. Președintele Comisiei Europene a cerut Fondului Monetar Internațional să monitorizeze din 3 în 3 luni evoluțiile bugetare și reformele structurale promise de Italia. Există îndoiala că guvernul premierului Silvio Berlusconi nu va putea să pună în practică măsurile drastice de reformă promise pentru micșorarea datoriilor publice. Premierul Greciei, socialistul George Papandreou, se află în fața unui vot de încredere în Parlament în această seară, după ce anterior ministrul său de finanțe, Evangelos Venizelos, i-a anunțat pe liderii din zona euro că Atena a renunțat la ideea organizării unui referendum pe tema noului ajutor financiar primit de Grecia din partea Uniunii Europene și a Fondului Monetar Internațional. Suma de 130 de miliarde de euro este menită să evite falimentul acestei țări, dar implică măsuri de austeritate extrem de dure și care sunt extrem de nepopulare. Opoziția a cerut demisia premierului socialist, dar nu dorește alegeri anticipate. În piața din fața Parlamentului de la Atena, Partidul Comuniștilor și sindicatele organizează la această oră o importantă manifestație împotriva măsurilor de austeritate. La Cannes, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a cerut Atenei să-și respecte angajamentele asumate.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Igor Dodon, Zinaida Greceanu și Veronica Abramciuc au părăsit astăzi grupul parlamentar al comuniștilor cu intenția să participe în două săptămâni la alegerea unui șef al statului apartinic. Dintre ei, descrierea i s-ar potrivi Zinaidei Greceanu. Liderii de la guvernare au spus, unii cu optimism, alții mai rezervați, că așteaptă să vadă ce doresc comuniștii disidenți în schimbul voturilor lipsă pentru alegerea președintelui. Iar liderul comunist Vladimir Voronin a spus că cei trei ar fi lipsiți de demnitate. Relatează Liliana Barbăroșie.
Deși în urmă cu două zile a încercat să se impună ca un fruntaș al PCRM, gata să aplice un program de modernizare a formațiunii, astăzi Igor Dodon, flancat de Zinaida Greceanu și Veronica Abramciuc, a sacrificat apartenența la PCRM ca să salveze Moldova de dezastrul anticipatelor.
Astăzi părăsim fracțiunea Partidului Comuniștilor din Parlament. Scopul deciziei noastre e unul: evitarea alegerilor anticipate, alegerea președintelui țării, reformatarea guvernării și stabilitate politică și socială.
Împreună cu fosta sa șefă de la guvern, Zinaida Grecian, și colegă de fracțiune, Veronica Abramciuc, Dodon va licita, cum se exprimă analiștii, 3 voturi pentru alegerea președintelui. În schimbul la 2 condiții de principiu, viitorul șef de stat să fie unul apolitic, iar guvernarea în ansamblu să fie reconfigurată.
Mingea e pe terenul vostru, dragi colegi. Noi ne-am asumat toate riscurile pentru a crea această oportunitate, această soluție. Voi vă asumați responsabilitatea pentru ce va urma mai departe. Alegerea președintelui, reformatarea guvernării și stabilitate sau criză, haos și anticipate.
În alegerile locale din iunie, Igor Dodon era cât pe ce să devină primar al capitalei. Iar dacă nu pierdea la mustață în fața liberalului Dorin Chirtoacă, ar fi fost primul comunist ales în fruntea Chișinăului. După constatarea înfrângerii, Dodon a declarat că ar fi fost sabotat din interiorul partidului, iar ulterior a sugerat tot mai des că nu se simte confortabil în partidul nereformat al lui Vladimir Voronin. În ciuda unui rating în creștere a tânărului comunist, Voronin a lăsat mereu impresia că îl ține la distanță. În politică, Dodon este mai verde ca tot partidul lui Filat, spunea cu câteva luni în urmă Vladimir Voronin, printre multe alte aprecieri nelesnicioase la adresa acestuia. Anunțul de astăzi a lui Dodon l-a surprins pe Voronin în Parlament și l-a supărat, se pare, într-atât, încât acesta a plecat subit de la ședință.
E vorba despre demnitatea oamenilor, în primul rând. Dacă aceste jocuri pentru aceste posturi se fac în mod acesta cel mai urât, cel mai murdar, atunci încă o dată repet, vai de capul nostru.
În luările de atitudine, liderii alianței au păstrat o doză maximă de prudență. Iată cum a comentat anunțul celor 3 comuniști premierul Vlad Filat.
Deocamdată luăm act de această decizie acestor 3 deputați din Parlamentul Republicii Moldova, membri a grupului parlamentar al Partidului Comuniștilor, ca să vedem ce se întâmplă pentru perioada următoare.
Liderul democraților, Marian Lupu, crede însă că cei 3 comuniști au furnizat o posibilă soluție pentru alegerea președintelui.
Avem niște date noi a problemei, care reprezintă deopotrivă oportunități și eu gândesc că aceste oportunități nu trebuie să fie spulberate.
Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, nu s-a abținut chiar să-l laude pe Dodon.
Pasul făcut astăzi demonstrează că știe ce vrea domnul Dodon cu echipa. Obiectivul este cunoscut: depășirea crizei, constituarea legii președintelui. Alt soluții nu există. Candidatul alianței.
Fracțiunile majoritare au decis ca Parlamentul să-și ia o pauză până pe 18 noiembrie, ziua primei încercări de alegere a șefului statului. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Plecarea celor 3 deputați din PCRM deschide perspective noi înaintea tentativei de a alege șeful statului pe 18 noiembrie, consideră mai mulți analiști politici, care adaugă însă că anunțul surpriză a lui Igor Dodon nu simplifică neapărat ecuația. Relatează Lucia Diaconu.
Editorialistul Nicolae Negru vorbește despre o șansă vizibilă de depășire a blocajului politic, dar care nu oferă nici pe departe certitudinea că peste 2 săptămâni președintele va fi ales.
Mai ales în contextul declarației lui Ghimpu că Partidul Liberal nu va vota un președinte din afara alianței. Deci, și mai există declarația lui Dodon că președintele nu poate fi ales fără o reconfigurare a actualei guvernări. Am putea să înțelegem că acest grup dorește să participe la guvernarea Republicii Moldova. Trebuie să recunoaștem că lucrul ăsta nu este simplu, împărțirea s-a făcut și reprezentanții alianței, partidele din alianță, vor ceda cu greu anumite funcții.
Revendicând reconfigurarea guvernării în schimbul celor 3 voturi, Igor Dodon ar ținti să o aducă în fotoliul de șef al statului pe Zinaida Greceanu. Este de părere analistul politic Vitali Andrievski, care crede că anume acest lucru va fi piatra de încercare pentru coaliția de guvernare.
Alianța de la alegerea lui Greceanu, în principiu, are doar de câștigat, pentru că așa va putea să rămână încă 3 ani la putere și va putea să arate că poate ceva să facă. va pierde doar un om, Mihai Ghimpu, care nu va primi nicio funcție.
Politicianul Vitalia Pavlicenko spune însă că cele trei voturi pe care le oferă grupului Dodon simplifică situația numai în cazul în care acesta va fi constrâns să voteze candidatul Alianței pentru Integrare Europeană.
După părerea mea, complică lucrurile. Ieșirea tovarășilor Dodon, Greceanu și Abramciuc poate însemna un impact negativ asupra Alianței. În primul rând, ei pot fi o jucărie în spatele cărora stă, de exemplu, PLDM sau PD. Și atunci fiecare își urmărește scopul. În cazul acesta, ori va fi votat președintele de PD, PLDM, grupul Dodon și comuniștii, și atunci se conspiră un scenariu, ori dacă va fi votat și de Pele, pentru Pele este foarte greu ca să ia această decizie și foarte nevoios și nefast pentru viitorul său politic. Și atunci înseamnă că va fi un alt scenariu.
Și Valeriu Vasilică, directorul agenției InfoPrimNeo, este de părere că apele rămân tulburi.
Se cunoaște și se pare că Dodon nici nu neagă. Este susținut de la Moscova. Vizitele lui în perioada campaniei electorale pentru alegeri locale au demonstrat-o foarte clar. S-ar putea ca de acolo să-i vină și niște bani pentru proiectul lui, chiar pentru proiectul Soluția, pentru care cheltuie mulți bani. Și atunci lucrurile, zic, se complică, pentru că iarăși se va ajunge să se decidă acolo unde lucrurile nu s-au decis deocamdată niciodată. Iarăși cele 3-4 capete mari fierbinți de Republica Moldova vor fi puse una fața altuia și nu văd de ce ar găsi acum înțelegere dacă n-au găsit până acum.
Chiar dacă deputații vor alege totuși președintele țării, șansele ca în următorii 3 ani cetățenii să aibă parte de o guvernare eficientă și reforme adevărate sunt minime, conchide Valeriu Vasilică. Prima încercare a Parlamentului de a alege șeful statului va avea loc la 18 noiembrie, iar candidații se pot înscrie în cursă până pe data de 14. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Vlad Filat a vizitat joi Moscova, unde a făcut o ofertă avantajoasă Gazpromului de a investi în Moldova. Concernul rus a promis să o ia în calcul la stabilirea prețului plătit de Moldova pentru gaze în noul contract aflat în negociere. Ce conține oferta nu se știe cu exactitate, dar s-a speculat că gazele s-ar putea ieftini la anul dacă Moldova i-ar vinde Gazpromului centralele electrice cu termoficare, așa numitele CET-uri. Diana Răileanu l-a întrebat pe expertul Ion Preașcă azi dimineață care ar fi avantajele și dezavantajele.
Avantajele, în primul rând, ar fi că vine un investitor mare cu resurse și financiare și energetice, care, de exemplu, ar putea investi în CET-urile noastre, le-ar moderniza și ar vinde tot lor gaz mai ieftin, ca să poată vinde energie la prețuri concurente pe piață. O asemenea schemă este utilizată de Gazprom în cazul Lituaniei. Dezavantajul este că, practic, statul, autoritățile pierde controlul asupra acestui sector strategic și vor depinde de ce dorință a Gazpromului.
Domnule Preașca, premierul Filat contează pe tarife mai mici după expirarea actualului contract cu Gazpromul la finele acestui an. În opinia dumneavoastră, cu cât s-ar putea micșora tariful?
Nu este clar. Nu știm ce s-a negociat. Și mi se pare foarte suspect felul cum a plecat domnul premier la Moscova. Graba și întâlnirile la care în principiu nu trebuia el să se ducă. Actualul contract atât de mult contestat de o parte din clasa politică nu e atât de prost cum se vehiculează, fiindcă până la urmă el a asigurat o trecere treptată la prețuri mai mari. Acum suntem la nivelul, să zicem așa, mediu european. Trebuie să ieșim din faptul că o reducere mai mare, asta înseamnă cederi.
Mai mari.
Mai mari. Ce anume se cere nu este clar, dar se vehiculează că în afară de CET-uri poate fi vorba și de alte sectoare strategice ale economiei naționale, precum mult telecomul, căile ferate, linii de transport energie electrică și cine mai știe ce.
L-ați ascultat pe expertul în domeniul energiei, Ion Preașcă, intervievat de Diana Răileanu în această dimineață în emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7.
Acum este ora 21 și aproape 15 minute din sumarul părții a doua. Statele Unite acuză deschis spionajul chinez și rus că fură secrete americane cu ajutorul internetului. Noul președinte bulgar promite să curețe serviciul diplomatic de foști securiști. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibere.org. Tot acolo așteptăm comentarii și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa de la București de astăzi remarcă și evoluțiile de ultimă oră de la Chișinău. Tania Radu.
Hot News România publică știrea că 3 parlamentari comuniști de la Chișinău și-au anunțat ieșirea din tabăra lui Vladimir Voronin pentru a permite alegerea unui șef al statului. Igor Dodon, Zinaida Greceanu și Veronica Abramciuc oferă astfel 3 voturi pentru o eventuală majoritate în favoarea candidatului la postul de președinte. Cei 3 speră că vor fi urmați și de alți colegi din PCRM. Vladimir Voronin este citat aici cu declarații frustrate, dar mai degrabă resemnate. Într-un interviu care va fi publicat integral abia mâine de evenimentul zilei, inițiatorul mișcării Noua Republică, Mihail Neamțu, anunță că platforma civică se va transforma în partid în primăvara anului viitor. Mihail Neamțu se exprimă și în legătură cu disputa dintre președintele Traian Băsescu și regele Mihai. Nu admite că regele ar fi fost slugă la ruși atunci când a abdicat în 1947, dar îi face totuși reproșuri fostului monarh. Cred că monarhia a adus enorme beneficii României moderne. Sunt un admirator al lui Carol I, dar ceea ce este la fel de adevărat e faptul că regele Mihai a dezamăgit mulți oameni care au plâns când el a venit de Paște în 1992. I-a dezamăgit împăcându-se cu cei care îl fugăreau pe șoselele din România, împăcându-se cu foștii reprezentanți ai securității care o urmăreau pe Monica Lovinescu în 1977, în timp ce ei făceau averi la Crescent. În același cotidian, Mircea Cărtărescu se arată dezamăgit de pictorialul de prost gust din revista Tabu, în care a acceptat să pozeze ministrul turismului din România, Elena Udrea. Pe lângă faptul că este o probă de feminism găunos, acest grupaj de fotografii mai pică și pe misoginismul feroce din România. Nici la popoarele cele mai înapoiate, mai spune Cărtărescu, nici între oamenii cei mai needucați nu poți găsi sexismul caracteristic bărbatului român. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-un raport prezentat în Congresul American, agențiile americane de informații arată într-un limbaj care nu lasă loc interpretărilor că China și Rusia sunt țările care spionează cel mai mult economic Statele Unite. Raportul nu face o evaluare a ceea ce înseamnă din punct de vedere financiar această situație, dar spune că, cităm, rețelele de computere dintr-o mulțime de agenții guvernamentale, companii particulare, universități și alte instituții, toate care au baze de date economice importante și sensibile, sunt țintele spionajului cibernetic. Și, potrivit raportului, China este unul dintre actorii cei mai importanți pe scena spionajului economic, iar serviciile secrete rusești desfășoară o gamă largă de acțiuni pentru a aduna informații americane economice și tehnologice. Potrivit relatărilor din presa internațională, unul din exemplele aduse de raportul prezentat în Congresul American de 14 agenții de informații este cel al companiei Google, care, în răstimp de 2 ani, a fost ținta unor atacuri cibernetice din partea Chinei. Guvernele Chinei și Rusiei și serviciile lor de informații, scrie raportul, apelează la hackeri de obicei din alte țări pentru a-și extinde capacitățile de acces la informații economice și de tehnologie americane și pentru a nu ști exact care este sursa atacului. Chiar și țări considerate aliate ale Statelor Unite apelează la acest tip de operațiuni, mai scrie raportul citat de New York Times. Sunt interesate de informațiile economice și tehnologice americane nu numai guvernele altor țări, dar și companii străine, grupări ale crimei organizate și agenții dependenți. Potrivit studiului, informațiile căutate sunt din domeniul informaticii și tehnologiei comunicațiilor, cele legate de zăcămintele naturale, tehnologiile ecologice, cercetarea medicală și farmaceutică și, bineînțeles, tehnologia militară. Aici, cele mai interesante pentru spion sunt sistemele maritime, vehiculele aeriene fără pilot și tehnologiile de aviație și spațiale. Raportul vorbește despre un truism al spațiului cibernetic. Este mai greu să te aperi decât să ataci. Situația nu este numai un pericol pentru evoluția economiei americane, pentru care tehnologiile de vârf sunt extrem de importante, dar și pentru securitatea națională, scrie raportul, căci transferul ilicit de tehnologie militară către state ostile Americii, precum Coreea de Nord sau Iranul, pot pune în pericol militarii americani și pe cei ai țărilor aliate Americii. Washington Post citează o declarație ca răspuns la acest raport al purtătorului de cuvânt al ambasadei Chinei de la Washington, Wang Baodang, care respinge datele raportului și spune că, dimpotrivă, Statele Unite sunt cele care ar încerca să ajungă la date sensibile ale companiilor chineze. Ambasada Moscovei la Washington nu a vrut să comenteze raportul, scrie Washington Post.
Agenția Reuters vedea miercuri în condamnarea cetățeanului rus Victor But pentru trafic de arme în Statele Unite o nouă complicație în calea resetării relațiilor ruso-americane pe care a început-o în ultimii ani președintele Barack Obama. Aflăm detaliile cazului din relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Baut a fost găsit vinovat că a vândut armament sofisticat unor pretinși traficanți columbieni care susțineau că intenționează să omoare americani. Verdictul survine după o operațiune sub acoperire a Agenției Americane pentru Combaterea Drogurilor, operațiune care a luat 5 ani și s-a desfășurat pe mai multe continente. Agenții l-au atras pe Baut din Rusia în Thailanda. El a fost arestat atunci când încerca să încheie o tranzacție cu agenți federali sub acoperire. Victor Baut a fost trimis la New York în 2010 după o dispută cu privire la extrădarea sa, care a accentuat tensiunile ruso-americane. El a fost găsit vinovat de conspirație vizând uciderea unor americani, conspirație vizând uciderea unor oficialități și funcționari guvernamentali, conspirație vizând obținerea de armament și conspirație vizând oferirea de sprijin material unei organizații teroriste. Sentința va fi pronunțată la 8 februarie. Avocații lui Baut susțin că acesta e acuzat pe nedrept și vor contesta verdictul. În 2006 și 2007, agenția americană a plătit doi informatori să inițieze achiziționarea a 100 de proiectile Sol-Air, 20.000 de puști automate AK-47, 20.000 de grenade, 350 de puști cu lunete, 5 tone de exploziv C-4 și 10 milioane de serii de muniție, toate acestea pentru forțele armate revoluționare din Columbia. Andrew Smalian, un colaborator apropiat al lui Baut, a fost convins să fie intermediar. După arestarea sa și a lui Baut, Smalian a decis să-i ajute pe procurori pentru a primi o pedeapsă mai redusă. Rusia a insistat la vremea respectivă că Statele Unite sunt pe urmele lui Baut din rațiuni politice și că acesta e nevinovat. Viceconsulul rus la New York, Alexander Ocianov, s-a plâns după verdict de condițiile de detenție ale lui Baut, refuzând să comenteze însă hotărârea tribunalului. Baut, care a fost consilier militar sovietic în Africa, a părăsit armata după destrămarea Uniunii Sovietice și a dezvoltat o prosperă afacere de avioane de marfă cu care a transportat de-a lungul anilor arme în Angola, Liberia și alte zone de conflict. Ulterior, el și-a extins operațiunile în America Latină, Orientul Mijlociu și Asia. Experta Kathy Austin a spus că procurorii au prezentat un caz extrem de puternic împotriva traficantului, exprimându-și însă dezamăgirea că a fost nevoie de o operațiune sub acoperire pentru a-l prinde pe Baut, când fără de legile acestuia erau cunoscute de acum de 15 ani. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Noul președinte bulgar a ales duminică, Rozen Plevneliev, și-a anunțat prima decizie pe care o va lua după investitură, curățarea serviciului diplomatic al Bulgariei de colaboratorii fostei securități, rămași ca ambasador la două decenii de la căderea comunismului, relatează de la Sofia Petio Petkov.
Noul președinte al Bulgariei, Rozen Plevneliev, a anunțat că în prima zi după preluarea înaltului post, la începutul anului viitor, va decreta rechemarea în țară ambasadorilor fost agenți ai securității comuniste. El a adăugat că Bulgaria nu mai poate fi reprezentată în străinătate de persoane care nu inspiră încredere. Poziția sa categorică diferă în parte de cea a primului ministru Boyko Borisov. În ajunul alegerilor prezidențiale, Borisov a declarat că împarte în două categorii distincte foștii securiști, turnători și cei care au lucrat pentru țară. La începutul anului, partidul GERB a cerut rechemarea ambasadorilor securiști, dar a menținut pe cei care ocupă în alte posturi în administrația națională, prefecți, șef de departamente în ministere, etc. Președintele socialist Gheorghe Părvanov a refuzat să semneze decretele pentru rechemarea diplomaților securiști. Parlamentul însă a respins vetoul său asupra legii serviciului diplomatic, prin care se interzice numirea unor agenți ai securității comuniste în cele mai înalte posturi din ambasade. 4 ambasadori agenții ai securității care au lucrat în administrația prezidențială au depus plângeri la Curtea Administrativă de Apel împotriva ministrului de externe, care a ordonat revenirea lor în țară fără un decret prezidențial. Este așteptată și decizie Curții Constituționale sesizată de grupul parlamentar socialist pentru, citesc, caracterul lustrativ al legii serviciului diplomatic. Poziția noului președinte coincide cu cea a ministrului de externe Nicolae Mladenov, care a declarat că în 2012 în ambasadele bulgare nu vor mai lucra fost agenții ai securității. Plevneliev a mai spus că proiectele energetice cu Rusia, South Stream, centrala atomoelectrică Belene și conducta de petrol Burgas-Alexandrupolis vor fi realizate cu condiția că vor contribui la independența energetică a țării în cadrul strategiei comune de liberalizare a piețelor europene energetice. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
O bizară întâmplare la început de noiembrie 1991 a fost interpretată la început ca o primă tentativă a Rusiei de a-și revendica dreptul de moștenitoare a URSS, dar s-a dovedit până la urmă o chestiune ordinară, după cum aflăm de la istoricul Igor Cașu, autorul rubricii următoare.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
În seara zilei de 5 noiembrie 1991, televiziunea centrală de la Moscova anunța o veste șocantă pentru mulți. Președintele încă formal al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, era învinuit nu de altcineva decât de procuratura URSS de trădare de patrie. Cum era posibil așa ceva și ce i se incrimina lui Gorbaciov? Președintelui sovietic îi se imputa semnarea unui decret din 6 septembrie 1991, după votul respectiv al Consiliului de Stat al URSS, care prevedea recunoaștere oficială din partea statului sovietic a independenței celor trei țări baltice, Estonia, Letonia și Lituania. Acuzația era semnată de Victor Iliuhin, consilier principal al procurorului general al URSS, Nicolae Trubin, făcând referire la articolul 64 al Codului Penal al Federației Ruse, care stipula obligația organelor de stat de a proteja și garanta inviolabilitatea teritoriului țării. Observăm aici o tentativă de substituire a URSS de către Rusia, care se pretindea moștenitoare a statului sovietic, dar încă nu era formal recunoscută ca atare la nivel internațional. Informația a fost preluată a doua zi, 6 noiembrie 1991, de către ziarul Pravda, aflat acum în opoziție față de Gorbaciov. Ziarul Izvestia, la rândul său, i-a luat apărarea președintelui sovietic, încercând să identifice dedesubturile unei asemenea învinuiri grave. Se amintea astfel că Iliuhin a inițiat acuzația fără acordul procurorului general al URSS și ar fi fost o răzbunare personală, dar nu se excludea și versiunea potrivit căreia în spatele acestuia s-ar fi ascuns anumite forțe cointeresate în compromiterea definitivă a lui Mihail Gorbaciov. I s-a cerut imediat explicații lui Nicolae Trubin, șeful lui Iliuhin, care a dezavouat inițiativa consilierului său. Presa de la Moscova a publicat alte detalii cu privire la inițiativa lui Iliuhin, anume că acesta era cunoscut ca un adversar feroce al dezmembrării Uniunii Sovietice, respectiv se împotrivea acordării independenței de stat republicilor unionale. Un alt detaliu interesant este acela că anume Iliuhin a fost procurorul care a instrumentalizat în mai 1989 dosarul împotriva lui Telman Glean și Nicolae Ivanov, doi procurori cu misiuni speciale cunoscuți prin demascarea corupției în Uzbekistan în anii 1983-1989. După ce au fost destituiți conducători uzbeci de rang înalt, urmele schemelor de corupție duceau la Moscova, printre cei implicați fiind și generalul lui Brejnev, Yuri Ciurbanov, prim viceministru de interne al URSS. În cele din urmă, revenind la motivația lui Iliuhin de a-l învinui pe Gorbaciov pentru trădare de patrie, presa moscovită remarca că inițiativa sa a fost lansată exact pe 4 noiembrie 1991, ziua în care Consiliul de Stat al URSS urma să decidă dizolvarea Procuraturii Uniunii Sovietice. Prin urmare, Iliuhin ar fi încercat în ceasul al 25-lea să-și mai facă ceva capital politic, nădăjduind că gestul său va fi apreciat de inamicii lui Gorbaciov, printre care se numărau foarte mulți din conducerea de vârf a Rusiei, inclusiv președintele de atunci, Boris Yeltsin. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul în rubrici este astăzi Ilia Mareaș, redactorul șef al săptămânalului Evreiescaia Mestechka.
Numărul recent al săptămânalului Evreiescaia Mestechka începe cu articolele consacrate compatrioților noștri din Israel. Unul dintre aceștia e popularul Alex Kagalski, care întreține legături cu mass media de limba rusă și pe care îl vedem deseori în emisiunile postului RTVI. Contribuția noastră, așa se numește, rubrica ce conține o informație prezentată de venerabilul nostru bibliograf Sara Spitalnik. Dânsa a făcut o listă a tuturor evreilor care au lucrat în Universitatea de Medicină de la Chișinău. A ieșit o listă destul de impresionantă, în care e prezentă și Sara Solomonovna însăși. În memoria lui Teodor Magder, o colaboratoare tânără a direcției, a scris un eseu foarte cald. Remarcăm de asemenea apariția celei de-a doua culegeri de articole ale Institutului Iudaismului și faptul că medicamentele promise lui Iurie Leancă de Liberman au ajuns în sfârșit în Moldova.
Cu temele din evreiescuia mestecă ne apropiem de sfârșit. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu, iar duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org.
Aici Radio Europa Liberă.